Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Ešref Hodžić i iz našeg studija u Sarajevu želim vam dobar dan. Ponedjeljak 33. mjeseca 2009. U svim osnovnim i srednjim školama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu dvosatni štrajk upozorenja i protest pred zgradom kantonalne vlade u Mostaru. Nastavnici su protiv štednje smanjenjem plaća.
Ukoliko vlada bude uporna i ustrajena u ovim svojim namjerama da se plaće smanjuju, mi ćemo biti prisiljeni na daljnje radikalne korake koje uključuju i generalni štrajk.
Zbog smanjivanja izdvajanja za plaće i naknade u štrajku upozorenja bili su danas i nastavnici u Sarajevskom kantonu. Protestirali su radnici koji su nakon privatizacije Lukavačke koksare ostali bez posla, tražili uvezivanje staža i adekvatne otpremnine. Delegacija Vlade Republike Srpske s premijerom na čelu danas u Trebinju. Za fabriku alata i 1500 njenih uposlenika postoji rješenje.
Spremni smo da ovom novom poslovnom planu gospodina Draškovića za tvornicova da damo finansijsku podršku preko razvojne investicijne banke, ukoliko to gospodin Drašković zatraži.
Od zbivanja u svijetu i regiji u najavi izdvajamo. 20 ljudi poginulo je danas u napadu pobunjenika na policijski centar na istoku Pakistana. Na jučerašnjim parlamentarnim izborima u Crnoj Gori, prema preliminarnim rezultatima, nadmoćna pobjeda koalicije Evropska Crna Gora imat će apsolutnu vlast u parlamentu. O najavljenim i drugim temama konkretnije ćemo u nastavku emisije. Prvo u vijestima koje priprema Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevskom i Hercegovačko-neretvanskom kantonu danas su održani protesti upozorenja u osnovnim i srednjim školama. Povod za štrajk u Sarajevu je zaključak kantonalne vlade kojim se reduciraju izdvajanja na ime plata i naknada. Pored štrajka upozorenja u školama u Mostaru je održan i protest prosvjetnih radnika ispred vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. Razlozi za štrajk su vladine mjere za štednju koje uključuju smanjenje plata svim korisnicima budžeta za 15%. Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik uputio je pismo predsjedniku HDZ-a Draganu Čoviću u kom ga obavještava da neće prisustvovati sutrašnjem sastanku trojice lidera u Mostaru. Lideri HDZ-a, SNSD-a i SDA su se trebali sastati sa hrvatskim premijerom Ivom Sanaderom. Kako se navodi u pismu, Dodik neće prisustvovati sastanku zbog posljednjih izjava ministra vanjskih poslova Hrvatske Gordana Jandrokovića. Hrvatski ministar vanjskih poslova je prema Dodikovom mišljenju iznio nepotrebne i oštre ocjene o njemu lično te o unutrašnjim i političkim temama u Bosni i Hercegovini. Komisija za financije i budžet zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odlučila je da se produži rok amandmanske faze za prijedlog zakona o javnim nabavkama, te održi sastanak sa kolegijem zastupničkog doma i podnosiocima amandmana kako bi se usaglasili amandmani na predloženi zakon. Direktorica Zavoda za statistiku Republike Srpske Radmila Čičković saopštila je da je pri kraju finalna faza sadržaja popisnog lista, koji će osim obaveznih podataka sadržavati podatke o nacionalnoj pripadnosti, maternjem jeziku i vjeroispovijesti. Na izradi popisnog lista angažovana je radna grupa za metodologiju koju čine predstavnici sve tri statističke agencije u Bosni i Hercegovini. Koalicija Evropska Crna Gora crnogorskog premijera Mila Đukanovića osvojila je apsolutnu većinu na parlamentarnim izborima u Crnoj Gori, pokazuju prvi preliminarni rezultati izbora. Prema podacima Centra za monitoring, ova koalicija dobila je 51% glasova. Na jučerašnjim parlamentarnim izborima glasalo je blizu 65% upisanih birača. Kanadski ministar useljeništva Jason Kenney službeno je objavio odluku o ukidanju kanadskih viza za državljane Republike Hrvatske. Predstavnici Hrvatske zajednice u Kanadi pozdravili su ukidanje viza i ocijenili ga kao veliki uspjeh i dokaz napretka hrvatsko-kanadskih odnosa. Ukidanje viza stupa na snagu odmah. Sve zemlje članice NATO-a obavile su svoj dio posla u proceduri ratifikacije hrvatskog članstva u Savezu, te će Hrvatska na samitu ovog vikenda učestvovati kao punopravna članica, izjavio je danas u Zagrebu predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić nakon sastanka Državnog odbora za članstvo Hrvatske u NATO-u. Više od 50 pobunjenika tamilskih tigrova ubijeno je u pomorskim i kopnenim borbama na sjeveroistočnoj obali Šri Lanke u vojnoj ofanzivi u pokušaju da se okonča 25-godišnji građanski rat, saopštila je danas vojska. Najmanje 20 osoba je danas poginulo u napadu pobunjenika na policijski centar za obuku na području Lahora na istoku Pakistana, najnovije je bilans napada. Turska vladajuća partija Pravde i razvoja premijera Tayyipa Erdogana pobjedila je na lokalnim izborima, ali pobjeda nije ubjedljiva. Partija Pravde i razvoja nije uspjela da pobjedi u Diyarbakiru, najvećem gradu na jugoistoku Turske, nastanjenom Kurdima, kao i u nekoliko ključnih gradova, uključujući i Izmir. Američki predsjednik Barack Obama tokom svoje evropske turneje uputit će iz Praga svijetu poziv za globalno razoružanje, javljaju češki mediji. Obama bi 5. aprila popodne u Pragu u svom govoru o razoružanju trebalo da stavi naglasak na Iran i njegov nuklearni program, kao i na novi sporazum o razoružanju sa Rusijom.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
S najaktualnijim vijestima javit ćemo se pred kraj emisije, a sada reporteri Radija Slobodna Evropa s lica mjesta. Prvo Mostar i protest nastavnika pred zgradom vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. Zbog njenog nauma da, radi smanjenja javne potrošnje, svim budžetskim korisnicima umanji plaće za 15%, nastavnice su jutros u svim školama održali dvosatni štrajk upozorenja. Bilježi Tina Jelin.
Više od 1500 prosvjetnih radnika iz svih dijelova Hercegovačko-neretvanskog kantona okupilo se na protestnom skupu ispred zgrade kantonalne vlade. Ejup Mujić, predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja.
Mene zanimaju sistemska rješenja. Znači, kad bude se izborio za pravedniju raspodjelu prihoda na nivou federacije, jedna stvar, sistemsko rješenje. Kad otpusti 100 viška zaposlenih, druga stvar, sistemsko rješenje. Mene druge stvari što se tiče razgovora konkretnih i popuštanja u našim zahtjevima u odnosu na ovo što rade ne zanimaju.
Na sve kritike koje su upućene na račun vlade, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona u izjavi za medije ranije kazao kako je smanjenje plaća jedina mogućnost, ukoliko se žele sačuvati radna mjesta obzirom na probleme u punjenju budžeta. Predsjednik sindikata učitelja koji rade po hrvatskom programu, Slavko Lauš, kaže.
On sad tek obavještava i javnost i sindikat o slabom punjenju proračuna. Međutim, do prije godinu dana ili pola godine nikad niko nije znao koliki je proračun ni kakva su bila punjenja. A novac se trošio, ne znamo kako. Tek nas sad upoznavaju.
Protestnom skupu danas se kratko obratio ministar obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona Esad Dželilović, koji je pozvao sindikate na pregovore, ali i zaključio.
Izašao sam ovdje da ne bude da vas ne podržavam ili ne znam Bože, ne daj Bože da vas ne poštujem, a stvarno ne znam šta vam mogu reći. Vidi Boga ti.
Skup kojim je prethodio i dvosatni štrajk upozorenja prosvjetnih radnika podržali su i zaposlenici organima državne uprave, koji su protestirali zbog još uvijek nepotpisanog kolektivnog ugovora. Skup je podržao i sindikat MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, Pokret Dosta, ali i brojni penzioneri.
20 godina od rata skoro, pa da ovako živimo. Ko je to vidio? Nema to nigdje na svijetu. Nema gradonačelnika, nema ništa. A demokracija? Koja demokracija?
Sindikalne organizacije u Hercegovačko-neretvanskom kantonu na čelu sa prosvjetarima nisu isključili ni mogućnost generalnog štrajka. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Dok je danas zasjedala Skupština Tuzlanskog kantona, više od 100 radnika Lukavačke koksare protestirali su tražeći da im se uveže radni staž i do kraja godine isplati otpremnina. Sa nekima od njih razgovarala je naša Maja Nikolić.
Anida Hukić, članica sindikata koksno-kemijskog kombinata Lukavac.
Dok u zajedničkoj našoj firmi ljudi dobijaju za otpremnine za 2 godine, prije vremenog odlaska u penziju po 14.000, nama se nude zakonske otpremnine sa 36. da nam se uveže staž i da idemo na biro. To nama nije izlaz iz ove situacije jer smo mlađi ljudi. Mi smo htjeli po dogovoru sa vladom da napravimo otpremnine koje su oni prihvatili taj dogovor. Međutim, sada primjećujemo da oni to prolongiraju.
Hanki Osmić već 17 godina nije uplaćen niti mjesec radnog staža.
Po 100 maraka primamo unazad jedno 3 godine, to je nekakva sadaka od vlade.
Radnik Anto Tomić.
Od 76. znači sad je 2009. godina, ja sa ovom godinom znači imam 33 pune godine radnog staža, 34. godina radnog staža, gdje sam ja, za mene više niko neće.
O tome hoće li sa sadašnjim partnerom Global Ispart koksnom industrijom doći do raskida ugovora, čija je obveza bila da u ovo poduzeće uloži 77 milijuna konvertibilnih maraka, još u 2007. godini, što nije napravila, govorio je ministar industrije, energetike i rudarstva u vladi Tuzlanskog kantona Sehudin Ograšević.
U ovom trenutku ja ugovor ne bi postavljao još uvijek upitnim, obzirom da imamo ozbiljne namjere partnera da ispuni svoje obaveze, a moramo shvatiti malo i trenutnu situaciju da jednostavno metalurgija je grana koja je u svijetu prva zahvaćena, znači, recesijom, i imamo naznake da će se već u drugom kvartalu desiti poboljšanje u ovoj grani.
Na današnjem sastanku između ministra Ograševića i predstavnika sindikata KHK Lukavac, ministar je obećao da bi radnicima radni staž mogao biti uvezan i otpremnine isplaćene do 1. listopada. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Predsjednik i ministri Vlade Republike Srpske danas su u radnoj posjeti Trebinju. S obzirom na probleme u fabrici alata, s najviše interesovanja očekivao se susret s vlasnikom fabrike Rodoljubom Draškovićem. Iz Trebinja ne Bojša Kolak.
Oko 1200 radnika zaposlenih u Trebinjskoj industriji alata konačno mogu da odahnu i da se ne brinu za svoja radna mjesta. Rodoljub Drašković, većinski vlasnik industrije alata, zadržat će svoju osnovnu djelatnost, a pored nje, nakon izrade projekata, započet će i proizvodnju prehrambenih proizvoda u sastavu svoje korporacije Swiss Lion Industrija alata Trebinje.
Na kraju ovih razgovora mogu jasno da kažem da sam zadovoljan sa svim onim o čemu smo razgovarali i sa svim dogovorima koje smo postigli.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik je istakao da će i vlada pomoći ovaj trebinjski gigant sa sredstvima iz investiciono-razvojne banke.
Mi spremni smo da damo finansijsku podršku preko razvojne investicijone banke, ukoliko to gospodin Drašković zatraži, a to su trenutno nam u mogućnosti, imamo podršku od 2 miliona maraka za obrtna sredstva na period od 5 godina, sa grejs periodom do 2 godine i za razvoj zaposlenosti i održavanje zaposlenosti 5 miliona maraka na 15 godina sa grejs periodom do 3 godine.
Drašković je istakao da ima spremne projekte za njegove fabrike u Nevesinju i Trebinju.
Nadam se da u narednih godinu i pol do dvije dana da ćemo realizovati te projekte.
U okviru ove posjete Dodik će posjetiti eparhiju Zahumsko-Hercegovačku, održati sastanak sa rukovodiocima firme Aerodrom Trebinje i na kraju održati tribinu na temu Republika Srpska, odgovor na svjetsku ekonomsku krizu. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Zvuk koji dopire do vas, poštovani slušatelji, slabijeg je kvaliteta zbog problema u satelitskom transportu našeg programa. Molimo vas za razumijevanje. Narednih nekoliko minuta s međunarodne scene. Prvo, najbliže susjedstvo. Koalicija Evropska Crna Gora, koju je predvodio predsjednik vladajuće demokratske partije socijalista Milo Đukanović, osvojila je jučer prema preliminarnim rezultatima između 47 i 49 mandata, odnosno apsolutnu vlast u crnogorskom parlamentu. Šta su razlozi što je vladajuća koalicija u Crnoj Gori osvojila do sada najubjedljiviju pobjedu na izborima? Podgorica i Srđan Janković.
Govoreći o razlozima zbog kojih je došlo do velike razlike u odnosu snaga vladajuće koalicije i opozicije na ovim izborima, profesor Srđan Vukadinović iznosi tri razloga. Dio razloga leži u samoj Demokratskoj partiji socijalista, drugi razlog u opoziciji, a treći razlog su psihološki motivi glasača. O prva dva razloga profesor Vukadinović kaže.
Samoj vladajućoj partiji očito da je sa ovim svojim koalicijonim partnerima i da je sa određenom kampanjom koju ona radila uspjela to da napravi, naravno uz pomoć svega onoga što čini njenu logistiku, počevši od državne televizije pa do ostalih institucija koji su pod direktnom paskom Demokratske partije socijalista. Drugi razlog koji je utjecao na to da Demokratska partija socijalista, odnosno vladajuća koalicija, ima veliki broj mandata je jedna smušenost u redovima opozicije, jedna neozbiljnost u transformaciji opozicijnih partija koje su mjesec ili dva dana prije izbora vršile nekakve svoje programske i kadrovske transformacije.
Vladajuća koalicija je dobila 6 mandata više nego u prethodnom periodu. Opoziciona socijalistička narodna partija će također ući sa 6 poslanika više, ali će zato Nova srpska demokratija imati 4 mjesta manje od bivše koalicije Srpska lista, a Pokret za promjene također 6 poslanika manje nego u dosadašnjem sazivu. Ova razlika je povezana sa činjenicom da se građani Crne Gore teško opredjeljuju za promjene, posebno u situaciji neizvjesnosti kada prijeti ekonomska i socijalna kriza, kaže profesor Vukadinović.
Uz Demokratsku partiju socijalista većina ljudi živi nekakav život stabilan, siguran, pa kakav je takav. Ja često puta konstatujemo da je on čak i na nekom minimumu, pogotovo na nadolazeću krizu, sa nadolazećom krizom koja ozbiljno prijeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nepunih godinu dana nakon što su ga kao predsjedničkog kandidata u Evropi pozdravili ovacijama, Baracka Obamu kao predsjednika Sjedinjenih Američkih Država početkom aprila u Evropi dočekaće protestima, tvrdi britanski Guardian. Iznos redakcije u Pragu, o tome Sabina Čavaradić.
Ugledni britanski dnevnik danas piše da se tsunami entuzijazma i emocija koji je u Evropi prošle godine zapljusnuo kandidata Obamu pretvara u mnogo oprezniji doček predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, zato što je s preduzimanjem mandata on počeo oblikovati novi pristup američkoj politici. Neki od evropskih lidera su ga i otvoreno kritizirali, među njima Njemci zbog načina rješenja krize u automobilskoj industriji, te češki premijer Mirek Topolanek koji je zabrinut Obaminim paketom rješenja globalne financijske krize. Iako su riječi smijenjenog češkog premijera bile nepristojne, te odmah izložene kritici, prvo da su mogle biti blaže, a drugo da izražavaju isključivo njegovo, a ne mišljenje Češke Republike, Guardian procjenjuje da Topolankov stav ipak ukazuje na nelagodnost koja vlada unutar Evropske unije prema pravcu kojim su krenule Sjedinjene Američke Države. Te razlike u pristupu dominiraće i predstojećim samitom Grupe 20 u Londonu, koji će tradicionalno pratiti masovne demonstracije najrazličitijih grupa. Ove im je godine zajednički bijes izazvan financijskim kolapsom i pratećom ekonomskom krizom. Protesti će vjerojatno pratiti i Obamine posjete Strasburu i Baden-Badenu, gdje će glavna tema samita NATO-a biti Afganistan. I tu naime postoje oprečni pristup i rješenju problema u toj zemlji. Evropljanima se dopalo to što Washington sada ima ostvarljivije ambicije u Afganistanu, ali i dalje oklijevaju kada je slanje dodatnih trupa u pitanju, piše Guardian. Uz sve pobrojane razlike i nezadovoljstvo, list ipak navodi da Evropljani Baracka Obamu dočekuju i sa dozom dobre volje. Britanski dnevnik ističe kako će američki predsjednik imati priliku svoje veliko govorničko umijeće iskoristiti kako bi direktno apelirao na evropsko javno mnijenje, zaobilazeći pritome evropske političke lidere.
15 sati 17 minuta, podsjećamo na vijesti dana. U svim osnovnim i srednjim školama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu dvosatni štrajk upozorenja i protest pred zgradom kantonalne vlade u Mostaru. Nastavnici su protiv štednje smanjenjem plaća. Zbog smanjivanja i izdvajanja za plaće i naknade u štrajku upozorenja bili su danas i nastavnici u Sarajevskom kantonu. Protestirali su radnici koji su nakon privatizacije Lukavačke koksare ostali bez posla, traže uvezivanje staža i adekvatne otpremnine. 20 ljudi poginulo je danas u napadu pobunjenika na policijski centar na istoku Pakistana. Na jučerašnjim parlamentarnim izborima u Crnoj Gori, prema preliminarnim rezultatima, nadmoćna pobjeda koalicije Europska Crna Gora imat će apsolutnu vlast u parlamentu.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije Uz ostalo možete čuti samozapošljavanje i projekat Prava šansa.
U završnoj fazi projekta pripremljen je konkretan instrument podrške, Fond za mlade preduzetnike, sa podrškom za njihovo osposobljavanje u vidu preduzetničke obuke i savjetovanja.
Novi obrazac za upis u fiskalni registar nepokretnosti u Republici Srpskoj.
Ono što je najpogubnije da će troškovi sprovođenja toga biti mnogo veće nego dobit koja će se samim tim dobiti.
Bosna i Hercegovina i Evropska unija i s tim u vezi više konkretnih pitanja bili su teme opširnog intervjua koji je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj dao našoj urednici Gordani Knežević. Za ovu priliku izdvojili smo vizni režim prema Bosni i Hercegovini i novine u odnosu Evropske unije prema zemljama Zapadnog Balkana i proširenju unije.
Mislim da je jasno otvorena perspektiva i pogotovo što je bilo bitno u ovoj situaciji da se reafirmira da je Evropska unija zainteresirana za Zapadni Balkan i da je otvorena za proširenje prema zemljama Zapadnog Balkana. Zašto kažemo da je ovo važno? Jer i sama Evropska unija u ovoj situaciji i ekonomske i političke krize i neriješenih institucionalnih problema, sigurno da osjeća u sebi neke znakove zamora od proširenja, ali jedna otvorenost, jedan pristup na sastanku otvara uvjerenje da Zapadni Balkan će jednog dana biti, kad se ispune za to uslovi, članica Europske unije.
Šta treba još da se uradi u zemlji da bi građani Bosne i Hercegovine mogli putovati u evropske zemlje bez viza?
Kada smo prošle godine u maju dobili mapu puta, odnosno ono uslove koje treba da ispunimo kako bi Bosna i Hercegovina mogla doći na bijelu šengensku listu, mi smo formirali određene interesorne komisije i pristupili ispunjavanju tih uslova. U ovom trenutku mogu da kažem da su 2/3 tih uslova ispunjene i da se ubrzano radi na ispunjavanju drugih uslova, od kojih neki su već u završnoj fazi, recimo dobivanje biometrijskih pasoša se očekuje negdje oko najkasnije 1. jula i neki drugi uslovi, pogranični prelazi, centralno stoniranje podataka informatički koji se dobiju biometrijskih podataka i obezbeđivanje sigurnosti tih podataka. Prema tome, neki dan smo na sjednici vijeća ministara usvojili strategiju protiv borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Prema tome, sve su to neke radnje koje nas čine svaki dan korak bliže ostvarenju tog cilja.
Do 3. aprila ove godine Poreskoj upravi Republike Srpske, ukoliko posjeduju nekretninu, građani moraju dostaviti novi obrazac kako bi se prijavili za upis u fiskalni registar nepokretnosti. Sam obrazac za prijavu sadrži čak 170 pitanja. O još nekim apsurdima i iracionalnostima, Milorad Milojević.
Prijava za upis u fiskalni registar nepokretnosti predviđa da vlasnik bilo koje nekretnine u Republici Srpskoj, između ostalog, mora odgovoriti na pitanja od kakvog je materijala sagrađen objekat, te da li je zemljište na kojem se nalazi u obliku kvadrata, pravougaonika ili trougla. U upitniku se nalaze i pitanja poput toga da li se na podu u stambenom objektu nalazi laminat ili parket. Ekonomista Damir Miljević upozorava da je sam proces upisa predviđen zakonom o porezu na nepokretnosti prekomplikovan, te da zbog toga neće dati željene efekte.
S obzirom na komplikovanost obrasca i želje zakonodavca da mi odradimo sav posao kao poreski obveznici, jel? Trebalo je prije propisivanja bilo kakvih rokova ići u bar tromjesečnu edukaciju i prezentaciju poreskim obveznicima i davanje objašnjenja kako da popune taj obrazac.
U vladi ističu kako su zakonom predvidjeli proces koji je socijalno pravedan. Direktor Poreske uprave Republike Srpske Mile Banika kaže da je upitnik toliko jednostavan da ga može popuniti i polupismen čovjek.
Suština kompletne reforme oko oporezivanja nepokretnosti jeste u to da se oporezuje bogatstvo, znači i vrijednost.
Za ekonomistkinju Svetlanu Cenić donošenje pravilnika o fiskalnom upisu nekretnina nakaradno je provođenje ideje koja je prvobitno zamišljena kao razlikovanje vrijednosti objekata u gradu sa 250.000 i 50.000 stanovnika. Nikome nije jasno kakve veze roletne i vrata imaju sa vrijednošću nekretnina, smatra Cenićeva.
I ono se ne može tretirati kao nepokretnost. Hoćete li vi sad danas staviti od trešnje, a sutra od višnje okvir i šta, to je vaša privatna stvar. Ovo je samo način da se zaposle koji kakvi partijski vazelini, uhljupi, ne znam više kako da ih nazovem, poveća se administracija. Druga stvar, ovo je način da se kontrolišemo svi mi. Treća stvar je ono što je najpogubnije, da će troškovi sprovođenja toga biti mnogo veće nego dobit koja će se samim tim dobiti.
Iako je pravilnik zaživio tek prije 10 dana, predviđeno je da svi građani popune upitnike do 3. aprila. U Poreskoj upravi kažu kako su svjesni da je to nemoguće, te da će rok biti produžen. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Samozapošljavanje prava je šansa za mlade ljude koji traže posao. Prava šansa, tako je nazvani projekat koji je promoviran danas u Banjoj Luci. Maja Bjelajac.
Kako navode u nevladinoj organizaciji EDA, ključni problemi mladih su njihova nedovoljna uključenost u društveni i ekonomski život, otežan pristup izvorima financiranja, nedovoljna pripremljenost za bavljenje preduzetništvom i izostanak sistemske podrške. To su ujedno i najveće prepreke za mlade koji razmišljaju o samostalnom započinjanju posla. Projekat Prava šansa doprinosi uspostavljanju javne politike i konkretnog instrumenta podrške samozapošljavanju mladih, kaže vođa projekta Mišel Pavlica. On pojašnjava da projekat obuhvata tri faze, analizu postojećih mehanizama podrške kroz studiju samozapošljavanja mladih i vrednovanje mogućih opcija javne politike u ovoj oblasti.
U završnoj fazi projekta pripremljen je konkretan instrument podrške, Fond za mlade preduzetnike, sa podrškom za njihovo osposobljavanje u vidu preduzetničke obuke i savjetovanja.
Preduzetničku obuku, savjetovanje i kontrolu implementacije plana vrši Republička agencija za podršku malim i srednjim preduzećima. Ona pomaže u pripremi kreditne aplikacije za mlade koji pokreću posao i kontroliše ugovorne obaveze. Banka je zadužena za ugovorni odnos sa klijentima i kontrolu otplate kredita. Direktor agencije Slobodan Marković.
Ono što mi u stvari u agenciji pokušavamo jeste da dosadašnji mehanizam reaktivnog ponašanja izvršne vlasti u planiranju i upotrebi budžeta pretvorimo u jedan proaktivan pristup gdje će se unaprijed u periodu koji je pred nama naredne 4-5 godina iskrojiti mehanizam koji će preuzeti na sebe rizik zaduživanja i propadanja eventualnog mladog preduzetnika, jer svaki pokušaj je vrijedan pažnje i jedan od modela koji je predložen je između ostalog i kreiranje tog fonda. Prosjek svjetski govori da neko mora preuzeti značajno veći rizik neuspjeha. Ja mislim da je to u ovom idejom rečeno ko je taj ko treba preuzeti rizik. Obično je to država i državni budžet.
Razlika u odnosu na dosadašnje uslove za dobijanje preduzetničkih kredita je u tome što kvalitet kandidata i njegovog poslovnog plana imaju prioritet nad klasičnim bankarskim instrumentima obezbeđenja naplate. Kako najavljuju realizatori projekta Prava šansa, garantni fond će se finansirati iz budžeta Republike Srpske najvjerovatnije od naredne godine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
U vrijeme kada se porodica kao institucija urušava, čovjekova porodica iz ugla akademika, umjetnika, tvrtka Kulenovića ne poznaje granice. Okupili su se tako učenjaci eksiju prostora koji sada žive širom svijeta da progovore o vrijednosti književnog djela čovjeka koji s jednakom strašću promišlja o ljubavi, identitetu, vremenu i ratovima, zabilježila Mirna Sadiković.
Presjek književnog opusa tvrtka Kulenovića možda je najbolje prenosi njegov prijatelj još iz gimnazijskih dana, reditelj Boro Drašković iz Beograda, koji kaže:
svakom svojom knjigom iznenađuje. Taman nam se čini da smo razaznali šta on misli o tebi koje govori, o žanru koji i on dovodi u pitanje, a onda nova knjiga nam pokazuje da se o svemu tome treba ponovno razmišljati.
Tvrtko Kulenović je nakon proputovanja svijetom odlučio da se skrasi u Sarajevu. Rat i vrijeme bile su neizbježne teme u njegovim djelima, kaže njegov kolega Almir Bašović iz Sarajeva.
Rat za njega predstavlja nekakve posebne intenzitete, posebne vrijednosti, situacije u kojima čovjek se ne odriče smisla, ne odriče se predstava o vrijednostima, ma kako teška egzistencijalna situacija bila u ratu.
Pisac Čovjekove porodice, Jesenje violine, Kazina, Istorije bolesti i drugih, rijetka intelektualna figura i izvrsni poznavalac pozorišnog svijeta, posebno azijskog teatra, svjetski putnik i putopisac Tvrtko Kulenović uvrstio je među svoja izabrana djela i knjigu putopisa Mehanika fluida. Od vremena kada je na prelazu u 70. otkrivao Indiju pa sve do danas, ostaje veliki zaljubljenik te čudesne zemlje. Sve je počelo od jednog fluida, kaže Kulenović.
Vidio sam jednu skulpturu koja me oduševila. Ja sam vidio par u zagrljaju. Taj par u zagrljaju je zračio takvom energijom. Ma nevjerovatno, ne mogu ja to opisati. Mislim da je iz pećine Ardanca blizu Bombaja. I to sam odjednom shvatio, pa ovo je ono što ja hoću.
Ima šta da ostavi iza sebe. A na nama je da procijenimo nije li vrijedno da njegovu ostavštinu prenesemo i onima koji tek stasavaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
zvuk koji dopire do vas, poštovani slušatelji, zbog problema u satelitskom prijenosu slabijeg kvaliteta. Molimo da primite naše izvinjenje, a sada ukratko ponovit ćemo najaktuelnije vijesti. Marija Arnautović.
U Sarajevskom i Hercegovačko-neretvanskom kantonu danas su održani protesti upozorenja u osnovnim i srednjim školama. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović potpisali u Beogradu protokol o saradnji graničnih policija dviju zemalja koji bi trebao da unaprijedi borbu protiv organizovanog kriminala u regionu jugoistočne Europe. Pakistanske snage sigurnosti preuzele su danas kontrolu nad policijskim centrom za obuku u Lahoru na istoku Pakistana, koji su jutros napale i zauzele naoružane osobe. U eksploziji bombe priključene na biciklo ubijena su tri radnika i ranjeno osam u iračkoj nemirnoj sjevernoj pokrajini Dijalo, saopštila je policija. Sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme u jutarnjim satima ponegdje sa kišom. Najviša dnevna temperatura oko 13 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U ovoj emisiji još samo pozdrav i potpisi. Producent Zoran Mijatović, urednik i voditelj Ašref Hodžić. Zdravi bili.